Svobodné rádio Studio Lípa Praha vysílá pořad. Pořad je sestaven z článků, tipů a námětů, které poslali posluchači na mail Studia Lípa Praha Svobodného rádia. Děkujeme vám a přejeme příjemný poslech. Hezký večer, vážení a milí přátelé, já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám a na dnešek jsem pro vás připravila pořad, který je sestavený ze samých příspěvků, které jste mi poslali vy na můj mail. Já vím, že tak činíte již hodně dlouho, ale dříve jsem neměla dost časového prostoru pracovat intenzivně s vašimi podněty, ale teď chci v tomto směru učinit změnu. Takže dnes máme první pořad, který jsem nazvala Pár přátel stačí mít. No a tito přátelé, vy, mi posílají různé články nebo také videa, která mají důležitý obsah a já jsem jich pro dnešní večer, pro tu hodinku po deváté pár vybrala. Začneme takovou kuriozitou, která mi přišla asi před dvěma dny od jednoho našeho posluchače a poslechněte si to sami, milí přátelé. Proč nestávkují doktoři častěji? A zatím je ještě mnoho vykřičníků. Proč nestávkují doktoři častěji? V roce 1976 v Los Angeles stávkovali lékaři kvůli pojišťovacím poplatkům. Počet úmrtí poklesl o 18%. Hned po ukončení stávky se procento úmrtnosti vrátilo na původní hodnoty. V roce 1976 stávkovali lékaři v Bogotě v Kolumbii během 52 dní. Počet úmrtí tehdy klesl o 35%. V Izraeli v roce 1973 lékaři stávkovali jeden měsíc, přičemž úmrtnost klesla o neuvěřitelných 50%. Předtím se tak stalo během stávky o 20 let dříve. Tak nevím, jestli je to pravda, ale předpokládám, že ty informace, které mi pan posluchač poslal, jsou ověřené a každopádně je to kuriozita tedy obrovská. Další příspěvek, který určitě stojí za přečtení a na který bych bez vás nenarazila nejspíš, je ze 12. listopadu 2018 a zpráva vyšla na serveru iDnes. Na Kyjovsku zuří prachové bouře jako v poušti, na polích vznikají duny. Silný vítr zvedá oblaka prachu a písku a metá jimi desítky metrů daleko. Na vyprahlé zemi se tvoří malé duny. Není to ale obrázek z africké Sahary, nýbrž z polí na Kyjovsku na jižní Moravě. Písečné bouře podobné těm pouštním se tady opakují stále častěji. Zeminu z polí po nich uklízí až v okolních obcích. Kvůli každoročním vysokým teplotám a nedostatku deště je půda vyprahlá. Pak stačí silnější vítr a další prachová bouře je na světě a odnáší nejvzácnější vrchní vrstvu zeminy, kterou hospodáři obdělávají. Starostové, zemědělci i stát vymýšlí, jak této situaci čelit. Některé jihomoravské obce už mají hotové plány opatření, kterými chtějí zlepšit zavlažování. Nesmí otálet, jinak se bude situace ještě zhoršovat. Když vyjedou stroje na podzim na pole, zvedají se oblaka prachu. Děsivý pohled. Vrchní centimetry ornice, která se vytváří dlouhá léta, jsou pryč. Jde přitom o nejvzácnější část půdy. Pokud nezasáhneme, bude se zhoršovat i samotná úroda, myslí si starostka Kostelce na Kyjovsku Vlasta Lochmanová za ODS. Co nejrychleji proto plánuje spustit sérii opatření, mezi která patří výsadba větrolamů či budování poldrů. Jako obec na to můžeme čerpat dotace až v řádech milionů korun, poznamenala starostka. Na podporu mohou dosáhnout i samotní zemědělci. Musí však prokázat, že se o půdu pečlivě starají. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého současně existuje komplexní plán pozemkových úprav, který řeší úpravy krajiny. Tím se mohou obce inspirovat. Jižní Morava společně s Polabím skutečně patří k bouřemi nejohroženějším místům, protože jsou zde zejména lehké písčité půdy. Existuje dlouhodobější snaha zmírnit tuto situaci různými technickými opatřeními, jako třeba již zmíněnou výsadbou větrolamů, nastínil Bílý. V ohrožení je až třetina půdy, to je podtitulek. Ministerstvo zemědělství zároveň hospodářům doporučuje, aby na polích minimalizovali práci strojů, které ještě více udusávají hlínu. Voda se pak hůře vsakuje do půdy a dochází tak k erozi. Podle poslední zprávy o stavu životního prostředí z roku 2016 bylo zhutněním ohroženo přes 33% zemědělské půdy. Z toho 70% ohrožují právě pojezdy traktorů a kombajnů, zbylých 30% je dáno přirozenými vlastnostmi půdy. Když však starostové chtějí jednat o tom, jak situaci zlepšit, narazí často na odpor ze strany majitelů půdy. Opatřením totiž předchází tzv. Pozemková úprava, při které se vyrovnávají hranice pozemků a zajišťuje se jejich přístupnost. Někteří majitelé ovšem na podobné změny nechtějí přistoupit. Obávají se, aby nepřišli o část pole. U nás jsou bouře způsobené větrnou erozí už pravidelnou záležitostí. Opakují se několikrát do roka, dokonce jsou zdokumentované. Prach máme až v obci. Zpracovali jsme studii obsahující různá opatření s větrolami a remízky, sdělila starostka Vacenovic Jana Bačíková. Potřebujeme ale podporu minimálně poloviny majitelů pozemků, abychom mohli náš plán převést do praxe. To nás brzdí. Lidé vnímají problémy z pozice diváků, ale jakmile dojde na jejich pozemek, obávají se. Přitom by úpravy pomohly ke zkvalitnění půdy a jejímu zhodnocení, nastínila Bačíková. Podtitulek: Někteří zemědělci nechtějí ustoupit. Podle předsedy asociace a soukromého zemědělství regionu Hodonín Miloše Crhounka rozumní majitelé nakonec ustoupí. Sám na Kyjovsku také hospodaří. Mnohdy záleží i na samotném vedení obce, jak a s kým plány projednává. Většinou svolají zemědělce, kteří půdu sice obdělávají, ale nejsou majitelé. Bez vlastníka však nemohou nic rozhodnout, upozornil Crhounek. Existují však případy, kdy majitel prostě neustoupí. Mnohdy boj o hranice pole vyvolává spory i mezi sousedy. Majitel vedlejšího pozemku se rozlobil, že jsme si na kraj jeho pole postavili bedny z hrozny, ačkoliv tam byla tráva a normálně tudy chodil. Na oplátku traktorem zatarasil cestu do vinohradu. Pozemky mu totiž vrátili po revoluci. Nesnesl jakýkoliv zásah do jeho majetku. Museli jsme respektovat vytyčené hranice a o opatřeních proti suchu nechtěl ani slyšet. Popsala žena z Hodonínska, která si nepřála kvůli možným potížím zveřejnit jméno. Majitelů půdy se zastává Petra Duvková z Hodonínské organizace Zemědělského svazu. Ono se vždy řekne, že něco vybudujeme, ale co dál? Například nedávno jsem řešila požadavek na vysazení lípy na našich pozemcích, jenže z ní bude padat listí, rozroste se. A kdo se pak o ně postará? Přiblížila Duvková příčinu, proč nejsou zemědělci novinkám vždy naklonění. Tak co k tomu asi říct? Bohužel, a víme, že to bylo záměrné, se zde rozdrobilo a rozbilo něco, co předtím dobře fungovalo, tím dobře nemám na mysli bezchybně. Takže jedna věc s druhou a za chvíli už si tady nevypěstujeme doslova a do písmene ani ně. Myslím si, že tohle zrovna je hodně alarmující zpráva. To, co jsme právě četli o půdě na Moravě, kde to začíná vypadat jako na Sahaře. Dále tady mám jeden dopis, který mi poslala jedna naše posluchačka, zřejmě ho také ona dostala. Zrovna jsem se vrátila z léčebny Kladruby. Vážení přátelé, jděte se tam podívat, co tam je takzvaných pacientů Arabů. Jezdí tam k nim spousta aut, ve čtvrtek v noci to bylo jak o závod. Auta s pražskou a německou SPZ-kou a mladí čiperní Arabáci vynášeli prapodivně vyhlížející věci z aut. Ano, je jich tam pár i s nějakým zraněním, to mi ovšem nevím. Víme, jak k ním přišli a zásadně nemluví, ti Arabové zřejmě, jen posunky rukama. Doprovází je dost často značkově oblečený, elektronikou vybavený rádoby tlumočník. Pro upřesnění dodávám, že strategicky je to úžasné místo blízko Blaníku. Tak to už se snad blaničtí rytíři vzbudí a udělají tady pořádek. Pokud to jsou bývalí z ISIS, tak nás mají pod palcem a už ani nemusíme k volbám, oni nám to vysvětlí po svém. Prosím o odpověď na můj dotaz, co je to za lidi a proč tady jsou. V žádném případě to není kvůli léčení, těch je jen nepatrně, co mají zranění, ale těch čilých, zdravých je armáda a nám politici tvrdí, že tu nikdo takový není. Tak kdo lže a co se vůbec děje v našem státě? Kdo je platí? Kdo je tady kryje? Toto jsou naprosto absurdní poměry. My skuteční pacienti jsme dostávali jídlo jako v chudobinci. Na WC se stála na chodbě fronta, hlavně ráno. Pokojík pro dvě byl tak s bídou pro jednu osobu s chodítkem a to nikoho nezajímá. Tomu se říká zdravotnická péče 21. století. Děkuju pěkně. Jen vás všechny, co tohle čtete, prosím, jděte se tam podívat, nejlépe s vaším poslancem či senátorem a ptejte se, nenechte se opít rohlíkem. Zdokumentujte vše a ukažte nám, co doopravdy tady tihle lidé dělají a kdo jim to dovolil. Ano, jsem z toho zděšená a nejen já. Chlapi pacienti k tomu měli i patřičné poznámky, které tu nechci ani prezentovat, neboť jsem nevoják a ve zbraních se nevyznám. Pravda, ty balíky malé nebyly. Tak to nevím, co má paní na mysli, jestli tam se nepřistěhovali tedy s oněmi návštěvníky i nějaké balíky velké, v nichž může být patrně cokoliv. Pokračuji v dopise. Jsem osoba s těžkým pohybovým postižením, ale hlava mi slouží. Proto se snažím ukázat na to, co se špatného děje nám pod nosem uprostřed republiky. Jsem k dohledání na adrese, to tady číst nebudu, dokonce je tady mobilní telefon a paní, která to píše, tak velmi děkuje za odpověď na své dotazy. Určitě je výborný nápad do těch kladrub zajet a ideálně samozřejmě s poslancem, ale to nevím, jestli je reálné. No, nezní to tedy ani trochu, ale ani trochu dobře, tento příspěvek. Já za něj děkuji a děkuji samozřejmě té posluchačce nebo posluchači, který mi ho poslal, a stejně tak i té paní, která ten dopis, jak je vidět, šíří na síti. De facto všechny příspěvky, které jsou od vás, tak z nich vyplývá, jak velice se snažíte rozšiřovat informace, protože obvykle tam není jenom jedna adresa. I když tedy jenom takové malé doporučení, ono je asi lepší ty maily posílat jednotlivě, i když pokud jsme ve skupině lidí, kde víte, že všichni jsou spolehliví, tak pro mě je to v pořádku. Ale někdo z těch lidí, které z těch adres lidí, kterou tam přihodíte, tak někomu z nich se to nemusí třeba líbit, když se ocitne ve společnosti ostatních v tomto smyslu nebo s tímto materiálem, který posíláte. Napadlo mě, když jsem četla ten dopis, že to vše může souviset i se skandálem, který dnes se začal u nás odvíjet, a to je kauza okolo pana Babiše. Teď je asi 1 hodina odpoledne, já ten pořad předtáčím, takže nevím, co se v této oblasti stane do 9, kdy vy budete poslouchat tento přenos, ale určitě v Letem světem internetem 6 hodin už jsem dávala ty informace, které v tu chvíli byly k dispozici. Vše souvisí se vším, vůbec bych se nedivila, kdyby toto souviselo právě i s migranty, s přijímáním migrantů. Je asi nepochybné, že určité síly se snaží destabilizovat vládu, protože se tak děje v zápětí poté, co vláda rozhodla, že nepodepíšeme pakt o bezpečné migraci. Další příspěvek mě upozornil na to, co sice víme, už jsme o tom hovořili, ale je důležité si to uvědomovat, a sice u nás vznikla československá pedofilní komunita, takže nejen u nás, ale i na Slovensku pod názvem ČEPEK. Tak já vám přečtu z úvodní stránky této komunity, co zde píší nebo píšou, abyste si udělali přesný obrázek o tom, co se děje a co úplně bez povšimnutí mainstreamových médií, bez odporu nějakého většího ve společnosti, kromě takových iniciativ, jako jsme třeba my, a alternativy jako celku, tak co probíhá, to by bylo ještě před pár lety naprosto, naprosto nemyslitelné. Slovo pedofil, pokud se vyslovilo, tak vždycky potichu anebo v souvislosti hned s nějakým mastným a spravedlivým trestem. Takže ne, my se teď budeme s touto komunitou zřejmě zbližovat. ČEPEK, Československá pedofilní komunita. Kdo jsme? Jsme skupina lidí, kterou spojuje jedna věc, erotická náklonnost k dětem. To by dřív nikdo nepřiznal. Takový člověk by se styděl dnem i nocí, byl by nešťastný a snažil by se to tedy ne každý samozřejmě nějak řešit, ale především by bylo naprosto nepřijatelné to ve společnosti přiznat. Protože to je samozřejmě úchylka, která má obrovské důsledky pro společnost a pro její nejvíce zranitelné členy, a to jsou právě děti. Jakkoliv chápu, že pro člověka s takovým zaměřením je to těžké, tak ale prezentovat se na veřejnosti a říkat, že je to vlastně v pořádku, to rozhodně není cesta k nápravě. Cesta k nápravě v tomto případě je jedině léčení, odborná pomoc, aby člověk toto své zaměření udržel pod kontrolou. Takže ještě jednou. Kdo jsme, píšou pedofilové. Jsme skupina lidí, kterou spojuje jedna věc, erotická náklonnost k dětem. Každý z nás je zcela jiný člověk, každý z nás má jiné koníčky, jiné názory a jinou povahu. Jsme tedy převážně pedofilové a naší skupinu jsme nazvali Československá pedofilní komunita. Čepek. Tato skupina lidí se spojila za účelem, který se dozvíte v části tohoto článku s názvem Co chceme. Naším členem se může stát kdokoliv, stačí se zaregistrovat na naše fórum. Našimi členy nemusí být nutně pedofilové, přijímáme členy i z řad našich příznivců. Vystoupit z Čepeku lze kdykoliv a bez udání důvodu. Podtitulek Kdo nejsme? Rozhodně se nedá říci, že jsme skupinou kriminálníků. Sice se mezi námi může objevit i pedofil, který sexuálně zneužil dítě, konzumoval či konzumuje dětskou pornografii nebo jinak porušuje zákon, avšak není v našich silách zjišťovat, jestli každý, kdo se k nám připojí, je čistý a ani nevíme, jak bychom to kontrolovali. Čepek nebyl vytvořen, aby se zabýval trestnou činností a pomáhal svým členům v tomto jednání, nýbrž za opačným účelem. Za individuální chování jednotlivých členů neneseme odpovědnost. Čistý trestní rejstřík není kritériem pro připojení se k nám, avšak v případě, že někdo zneužije Čepek k nelegální činnosti, bude mu zablokován přístup ke komunikačním prostředkům našeho webu a bude vyhoštěn z našich řad. Nelegální činnost zde netolerujeme, proto vyskytne-li se zde uživatel, který zjevně porušuje zákonné normy, jsme po zvážení okolností připraveni informovat policii České republiky. V minulosti tak již bylo několikrát učiněno. Takže my, vážení přátelé, se za chvíli nebudeme smět pomalu nikde stýkat, a když, tak každopádně bez cigaret a bez možnosti vyjadřovat se, zatím ještě to tak daleko nedošlo, ale ta cenzura postupuje mílovými kroky, takže obávám se, že se tomu budeme pořád víc a víc přibližovat, ale lidé takovéhoto zaměření se sdružovat mohou klidně mít své webové stránky a de facto tuto svou činnost a toto své zaměření propagovat, protože to nic jiného není. A jak víme, tak je to Overtonovo okno, kdy nejprve se bude hovořit o tom, jak tito lidé to mají těžké a že se nechovají způsobem odporujícím zákonu a že je potřeba o tom mluvit a že je společnost má chápat a nevyvrhovat ze svého středu. No a pak půjdou další a další kroky, až to nakonec skončí čím? Legalizací pedofilie, samozřejmě. K ničemu jinému to nesměřuje. Za všechny příklady hovoří postup homosexuálů, který také se zdál velice logický, všechno se zdálo v pořádku. Bylo řečeno, že jakmile jim bude umožněno registrované partnerství, tak již nikdy žádný požadavek mít nebudou. No a hle, máme tady naspadnutí, uzákonění manželství homosexuálů, takže to je něco podobného. ČEPek není občanským sdružením, politickou stranou ani jinak oficiálně registrovaným uskupením. A teď odstavec. Co chceme? Naším cílem, píšou pedofilové, je především poskytnutí informací o pedofílii mladým lidem. Ano, jen poskytujme tyto informace mladým lidem a chutě je programujme, aby měli možnost zaměřit se, kam chtějí. Všichni přece mají svobodnou volbu, když už si můžeme volit pohlaví, tak proč bychom si nemohli volit také zaměření, i když tedy to odporuje základní tezi, že ta zaměření jsou údajně neměná, tak v případě pedofilie nevím, ale v případě homosexuality o tom velice, velice pochybuji. Myslím si, že právě u mladých lidí, když jsou k tomu vedeni, tak ta homosexualita nebo bisexualita se dá velmi snadno vyprovokovat a vychovat. Takže ještě jednou, naším cílem je především poskytnutí informací o pedofílii mladým lidem na počátku puberty, kteří zjišťují, že je sexuálně přitahují děti nebo mladiství. Chceme těmto lidem pomoci se s jejich menšinově zaměřenou sexualitou smířit a přizpůsobit se společnosti tak, aby byli sami se sebou spokojeni, aniž by porušovali společenské normy nebo dokonce zákon. Poskytujeme jim své osobní životní příběhy a zkušenosti a dáváme jim tím nejen důkaz a příklad, že je možné žít spokojený život a nikomu neubližovat, ale v některých případech i varování a ukázku toho, jak to dopadne, když svou sexualitu nezvládnou. V naléhavých případech můžeme těmto lidem pomoci domluvit i návštěvu u sexuologa. Prostřednictvím poradny je též možné vznést anonymní dotaz vybraným sexuologům. Druhým naším cílem je informování široké veřejnosti o tom, kdo je to pedofil a co je pedofilie. Tyto pojmy jsou totiž ve společnosti stále zaměňovány se sexuálním zneužíváním dětí, popřípadě s jinou trestnou činností. Snažíme se o šíření správného významu pojmu pedofilie, jak byl vnímán ve svém původním významu. A poslední naštěstí podtitulek. Co nechceme, naším cílem není legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí. Nechceme, aby u nás naši členové hledali či nabízeli dětskou pornografii nebo návody k jejímu získání. Zákony a společenské normy vnímáme jako daně, chceme se jim plně přizpůsobit, dodržovat je a případně k tomu dopomáhat dalším. Tak přátelé, to bychom si měli někam uložit nebo stáhnout a za pár let jim to připomenout. Bohužel ČEPek je realita dnešních dnů a kdo jste přišel později k tomuto pořadu, tak to neznamená nic jiného než československá pedofilní komunita. Je mi z toho smutno. No a když už nám toto téma přišlo do zorného pole, tak pro vás přemluvím jeden krátký film. Jeden z posluchačů mi poslal tento mail. Dnes 2. listopadu, čili to už není dnes, ale zhruba před 10 dny, je výročí tragédie, kdy muslimský věřící zavraždil režiséra Theo van Gogha. Vražda se stala v roce 2004 a jak je vidět, tak dnes si již na ní vzpomene málo kdo. Podívejte se na krátký film, kvůli kterému byl Theo zavražděn, a aspoň vy si vzpomeňte na tohoto statečného muže. Tak já děkuji panu posluchači a ten film si teď přemluvíme. Pokud se týká vizuální stránky, o nic nepřijdete, vážení přátelé, protože jsou zde jenom ženy v černých hábitech, to znamená v těch burkách. Burky to jsou jim vidět pouze oči. První část toho filmu se jmenuje Podanost. Takhle přeskočím trošku. Ze začátku je to celé černé a hraje jenom arabská hudba. Teď je vidět, jsou vidět pouze bosé nohy na koberečku, kam přichází nějaká žena v burce se modlit. Alláh je velký, říká, má krásné oči. Ve jménu Alláha milosrdného, milostivého, blahořečen jest Alláh, pán celého světa. Milosrdný, milostivý, vládce soudného dne, to jsou její slova. Tebe všichni uctíváme, veď nás správnou cestou, cestou těch, které obdaříš svou přízní. A ne cestou těch, na které sešleš svůj hněv, ani cestou zbloudilých. Amen. A teď je zřejmě, já nevím, jestli ta žena mluví, protože není vidět, zda pohybuje rty pod tím šátkem. Ale možná to říká, anebo si to, možná si to jenom myslí. A přitom vlastně se tváří, že se modlí, to si nejsem jistá, jak přesně je to myšleno. Tak jdeme na to. O Alláhu, ležím zde zraněná, můj duch je zlomený. Ve své hlavě slyším hlas, který nade mnou vynáší rozsudek. Vina. Trest, kterému se musím podle tvých slov podrobit, anebo musí podrobit, být podrobeni muž a žena, kteří se provinili cizoložstvím a smilstvem. Potrestej každého stem ran a neměj s nimi žádné slitování. Tak, jak to nařídil Alláh. Věříme-li v něj a poslední den a skupina věřících, nech je svědkem jejich potrestání. Teď jsou zde vidět zbytá těla těmi ranami. Před 2 lety jednoho slunného dne na trhu mé oči spatřily Rahmána, nejkrásnějšího muže, jakého jsem kdy potkala. Od toho dne jsem si nemohla nevšimnout jeho přítomnosti, kdykoliv jsem šla na trh, a byla jsem zděšena, když jsem zjistila, že to nebylo náhodou. Jednoho dne navrhl, abychom se tajně scházeli. A já řekla ano. Jak měsíce šly, náš vztah se prohluboval, a co více, začala se rodit láska a nový život. Naše radost však nezůstala nepovšimnuta a netrvala dlouho, neboť závistivé oči začaly s pomluvami. Nevšímejme si těch lidí, řekli jsme si s Rahmánem a věřili v Alláhovo milosrdenství. Naivní, mladí a asi zamilovaní. Přesto jsme si mysleli, že tvá svátost je na naší straně. Rahmán a já jsme sdíleli vzájemnou lásku a hlubokou úctu jeden ke druhému. Jak mohl být Alláh proti? Proč jen? A to je asi další příběh. nebo nevím, jestli to má být příběh jedné ženy, to se přiznám, že mi není úplně jasné z toho filmu. Když mi bylo 16, můj otec mi v kuchyni nečekaně oznámil, vezmeš si Azíze, řekl. Je z ctnostné rodiny a dobře se o tebe postará. Můj svatební den byl oslavou spíše pro moji rodinu než pro mě. Jednou v mém manželském domově ke mně můj manžel přistoupil. Od té doby odmítám jeho dotek. Mám odpor k jeho pachu, dokonce i když se právě umyl. Přesto Aláhu poslouchám jeho příkazy, jak nařizují tvá slova, a nechávám ho, ať si mě bere, protože kdykoliv odmítnu, cituje tebe. A dotazuji se tě na menstruaci. Rci je bolestí a nečistotou. Zdržujte se tedy žen svých po dobu menstruace a nepřibližujte se k nim, než se očistí. A když se očistí, můžete si je podle Aláha brát jakýmkoliv způsobem, kdykoliv a kdekoliv, v jakékoliv době. Neboť Aláh miluje ty, kteří se k němu neustále obracejí, a miluje ty, kteří se udržují neposkvrnění a čistí. Teď je vidět žena, která je zmlácená a říká: Aláhu nejvyšší, říkáš, že muži jsou ochránci a živitelé žen, protože jsi jedním dal více síly než druhým. Nejméně jednou týdně cítím sílu pěsti svého muže na své tváři. O Aláhu nejvyšší, je těžké snášet život s mým manželem, ale podřizuji svou vůli tobě. Můj manžel mě podporuje ze svých prostředků a proto jsem mu odevzdaná. A během manželovy nepřítomnosti střežím to, co bys chtěl, abych střežila. Avšak můj manžel, živitel a ochránce, se obává věrnosti a nevěry z mé strany. Obvinuje mě, že jsem mu nevděčná. Vždycky najde důvod pochybovat o mé oddanosti. A po sérii výhrůžek a varování mě začne bít. O Aláhu, nejmilosrdnější a nejmilostivější, jak vyžaduješ od věřící ženy, klopím svůj zrak a střežím svou cudnost. To je zase další dívka asi. Nikdy neukazuji svou krásu a ornamenty, ani svůj obličej a ruce. Nikdy se nepohybuji tak, abych přitáhla pozornost ke svým tajným ornamentům, ani na večírcích. A nikdy nevycházím z domu, pokud to není naprosto nezbytné, a i pak jedině se svolením svého otce. A jdu-li ven, zahalím si svoji hruď, jak si to přeješ, a asi tvář taky. Jednou za čas hřeším. Představuji si, že cítím vítr ve vlasech a slunce na holém těle, třeba někde na pláži. Sním o dlouhé cestě kolem světa a představuji si všechny ty lidi a místa tam venku. Samozřejmě, že bych nikdy neměla spatřit taková místa ani potkat mnoho lidí, protože je pro mě tak důležité chránit svou cudnost, abych se zavděčila tobě, Aláhu. Takže radostně činím tak, jak přikazuješ, a halím své tělo od hlavy k patě. Kromě toho, když jsem doma pouze s členy rodiny, obecně vzato jsem ve svém životě šťastná. Avšak od té doby, co s námi žije otcův bratr Hakim, se věci změnily. Čeká, dokud nejsem doma sama, a pak přichází do mého pokoje a přikazuje mi, abych mu dělala určité věci, dotýkala se ho na těch nejintimnějších místech. Takže od té doby, co je s námi, zvykla jsem se zahalovat, i když jsem doma. Ale nic to nemění, jeho to nezastavuje. Již dvakrát mě rozhalil, serval ze mě spodní prádlo a znásilnil mě. A když jsem to pověděla mé matce, řekla, že si o tom promluví s otcem, ale můj otec nařídil mě i jí, abychom nepodrývali čest jeho bratra. Zažívám utrpení, kdykoliv mě strýc navštíví. Cítím se jak v kleci, jako nějaké zvíře, čekající na porážku. Jsem plná viny a hanby. A cítím se opuštěná, i když jsem obklopena rodinou a přáteli. Aláhu. Hakim je pryč, dej, ať ví, že jsem těhotná. Rozsudek, který zabil mou víru v lásku, je ve tvé svaté knize. Víra v tebe, poddání se tobě, zní jako sebezrada. Aláhu, ty, který život dáváš i bereš, nabádal jsi všechny, kteří věří, aby se obrátili k tobě a dosáhli tak blaženosti. Já jsem celý život nedělala nic jiného, než se obracela k tobě. A nyní, když se pod svou rouškou modlím za spásu, mlčíš jako hrob, po kterém prahnu. Pokoj a Aláhova milost s vámi. Teď už se zase modlí ta dívka. Pokoj a Aláhova milost s vámi. Tak to byl opravdu dojemný film a zároveň vzpomínka na režiséra Theo van Gogha, který byl zavražděn právě kvůli tomuto filmu v roce 2004. A já doufám, že posluchač, který mi toto video poslal, je rád, že ho potěšilo, že jsme se o to s vámi podělili a že jsme na pana Theo van Gogha vzpomněli a jeho památku uctili společně. A já teď ještě dovysvětlím, proč jsem zařadila to téma pedofilie a hned za to příběh oné muslimské ženy nebo muslimských žen. No, je to proto, že pedofilie a islám se bohužel mají velice, velice rády. Teď na chvíli si dáme jedno takové lehčí téma, i když i pro nás opět velmi negativní, ale přece jenom to není taková tragédie, i když z jistého úhlu pohledu také je, jako ostatní otázky. Informace mi poslal jeden náš posluchač a píše: Němci nás ždímají víc než banánovou republiku. Kdo chce slavit svátek svatého Martina v širokém rodinném kruhu a bydlí na hranici s Polskem, vyplatí se mu vyrazit na nákup k sousedům. Kaufland v Polsku totiž nabízí v akci svatomartinskou husu více než o polovinu levněji než v Česku. Zatímco v Polsku stojí kilogram chlazené husy 9,99 zlotých, tedy zhruba 60 korun, v Čechách za stejnou váhu lidé utratí 139 korun. Vyplývá to ze srovnání polského a českého akčního letáku, kde svatomartinská husa láká zákazníky k návštěvě prodejny na první straně reklamního letáku. Hlavní chod svatomartinského posvícení tak v Česku vyjde na více než dvojnásobek toho, co stojí v Polsku. Nelze srovnávat situaci na českém a polském trhu. Husa chlazená i mražená, kterou máme nyní v nabídce, je původem z Maďarska. Máme nejvýhodnější cenu na trhu v České republice, odpověděla aktuálně CZ mluvčí Kauflandu České republiky Renata Majerl. Na otázku, proč se akční ceny jednoho řetězce na stejnou položku v obou zemích tak výrazně liší. Výrazné rozdíly v akčních cenách nejsou na polském a českém trhu výjimkou. V říjnu například česká odnož řetězce KFC nabízela akční kyblík o 2/3 dráž než v Polsku. Polská společnost Amrest, která v tuzemsku vedle KFC provozuje restaurace rychlého občerstvení Burger King, Pizza Hut a Starbucks, tehdy rozdíl cen vysvětlovala odlišnou daní z přidané hodnoty a jinými provozními i mzdovými náklady. Maloobchodní řetězec Kaufland patří spolu s Lidlem do německé obchodní skupiny Schwarz. Na český trh vstoupil v roce 1998. Provozuje 131 prodejen, dvě logistická centra a vlastní masozávod. Ve finančním roce, který skončil loni v únoru, utržil Kaufland v Česku 57 miliard korun, což bylo meziročně o 2% méně. Naopak Lidlu tržby ve stejném období stouply o 14% na 43,7 miliardy korun. Kaufland a Lidl patří k největším obchodníkům v Česku spolu s řetězci Tesco, Albert, Penny Market a Globus. Nejznámější vlastní značkou Kauflandu je K Classic, která několik let vyhrávala spotřebitelskou anketu jako nejdůvěryhodnější značka v rámci privátních označení. V letošním ročníku soutěže ji z první příčky odsunul Globus. Takže přátelé, jsme za největší pitomce v celé Evropě, nebo když ne za největší, tak jistě za jedny z největších. A teď mi dovolte, abych se i já v závěru našeho dnešního pořadu Pár přátel stačí mít rozloučila se skvělým člověkem, s úžasným novinářem, s člověkem obrovského rozhledu, velké moudrosti a širokého srdce. Asi víte, koho mám na mysli, je to pan Jan Petránek, Jeníček Petránek, jak mu říkala jedna moje kamarádka, který odešel v sobotu minulý týden z tohoto světa. A já rodině chci vyjádřit upřímnou soustrast a panu Janu Petránkovi přát lehkou zem a nádherný pobyt v nebi, kam jistě odešel. Na Svobodném rádiu byl vysílán pořad, který měl vysokou návštěvnost právě u příležitosti tohoto smutné události. Nicméně já jsem neměla vysílání, tak jsem neměla prozatím tu možnost vzdát panu Petránkovi čest, což teď činím 14-minutovým zhruba pořadem, který jsem převzala z YouTube, a uslyšíte v něm velmi moudré a hluboké glosy a myšlenky pana Jeníčka Petránka. Já doufám, že pokud jste některé z nich slyšeli už v pořadu Svobodného rádia dřív, tak ale že vám to nebude vadit, protože to, co je dobré, hluboké a moudré, tak toho není nikdy dost a vůbec neuškodí, když si to člověk občas připomene. Takže ještě jednou podsta panu Janu Petránkovi. To video je na YouTube uvedeno s titulkem Vzkaz Jana Petránka. A já bych to možná jenom trošku upravila a místo slova vzkaz v jednotném čísle bych použila číslo množné. Vzkazy Jana Petránka jsou opravdu nesmírně moudré. Hezký poslech.
Jan Petránek, publicista, komentátor, signatář Charty 77. Publikoval v samizdatových Lidových novinách a po převratu v roce 1989 se stal jejich redaktorem. Spolupracuje s rozhlasem, novinami, televizí a přednáší o mezinárodních událostech.
To je sice mat pro černého krále s dámou, ale tak jednoduché to nebude. Díky mým přátelům se mi dostala do ruky výborná knížka, která se jmenuje Kacířství. Autorem je anglický publicista a esejista John Gray. Vymyslel si ještě skvělejší podtitulek. Eseje proti pokroku a jiným iluzím. Je pokrok jednou z iluzí? Dá se říct, že ano. Pokud si budeme představovat, že lidstvo udělalo ve své morálce nějaký velký krok kupředu, ale tak tomu není. Jako novinář jsem obletěl několikrát tuhle země kouli a zamýšlel jsem se nad tím, co to je pokrok. To, že lítám, že se vznáším ve stratosféře 10-11 kilometrů nad planetou, je to znamenitá záležitost, která zkracuje čas. Ale je to pokrok. Pokrok je, jen když je člověk ličtější. Všechno ostatní, co se týká techniky, je jenom technický vývoj. Na svém příteli počítači, když si tam přečtu, kolik super miliard stojí obchod s křižníky, s raketami, s letadly, s ponorkami. Teďka i Vietnam kupuje za 2 miliardy dolarů od Ruska 6 ponorek. Víte, obchod se dá vzít jako naprostá společenská nezbytnost, když jde o to, co má člověk na talíři. Ale když se už kalkulují igelitové pytle na mrtvé vojáky i civilisty, a když se kalkulují všechny ty nehorázně vysoké rozpočty na zbraně, tak je člověku moc smutno. Dá se s tím něco dělat? Moc by se mně líbilo, kdyby třeba všichni chlapi měli zakázáno jít do armády a do armády by směli jenom ženy. Mám pocit, že by se brzy dospělo k mírovým dohodám. Berte to třeba jako žert, ale něco na něm může být. Vždyť známe slavnou Lysistraté, co udělala jako kulturní tečka v myšlení ještě starých Řeků. Vezměte si, že píšeme rok 2010 a to hlavní, za jakých podmínek je možné se uchýlit k síle, když chci vynutit něco, co ten či onen považuje za spravedlnost. Tak kde to je? Dodneska čekáme na nějakou novou základní světovou velmocenskou dohodu, která by, jak zpátky do Pandořiny skřínky, zavřela smrtku. Aby už odtamtud nikdy nemohla. Aby zmizely ty nejstrašnější zbraně. Když člověk uvažuje o válce, tak to může být velice abstraktní, ale tady máte konkrétní lidi. Bylo jim 24, 26 ze Zélandu, Nového Zélandu, 32 let a přišli sem. Už tehdy světová válka ukázala, že tedy všechno může být globální. A skutečně neštěstí globální bude jednou globální mír. Vemte si krutost, s jakou šly války, jak krvácelo lidstvo. Já miluju Indii, kde jsem byl prakticky rok zpravodajem a viděl jsem, jak na určitých polích v Orise, dole Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, kolik tam bylo válek. A taky se stalo, že se rozplakal císař, když viděl to pole mrtvých a řekl, vezměte si Bhagavad Gýtu. Ne, války už ne. Bylo mu to něco platné? Vůbec ne, vůbec ne. Čili krutost válečná od pradávních dob až po 20. století. Nebylo většího zvěrstva na této země kouli, než byla druhá světová válka. Pak přišla studená válka a kdo si dal práci to spočítat? A já jsem politolog a musel jsem, zjistil jsem, že vykrvácelo ještě jednou tolik lidí v době, která byla po druhé světové válce. A já jsem si říkal, co s tím? Je to, že lidské srdce, lidské myšlení je stále stejně kruté? Pokud ano, a já vidím, že ano, pak nemohu nesouhlasit s Grayem. Pokrok je iluze, protože jediný pokrok je, když lidské srdce bude ličtější. A takovou naději můžeme mít, ale zatím je to naděj nesplnitelná. Mluví se o globalismu. Kdo bude propadat ve financích státu tak hluboce jako my, skončí skutečně nesmírně neblaze s bídačením celého národa a neuvědomuje si, že to budou sociální bouře, které zachvátí. Nás čeká několik desetiletí v 21. století velkých sociálních bouří až to, čemu se říká revoluce. Ale revoluce, to je zase termín, který kacíři těžko snášejí, protože podle mě revoluce je dosažení kvality vyšší, lepší, ať už je to ve společenských poměrech, ať je to třeba v dopravě, ať je to ve školství, v kultuře. O revoluci mohu mluvit, dosáhli jsem někde kvalitativně vyššího stupně. Jinak je to regrese. A když se tak zamyslím ještě nad tím, co je možné s touto zemí, pak je to tvrdý nátlak veřejnosti proti těm nenažraným, kteří si dávají obrovské platy a nemají na to právo. Tady je nutné si vzít skutečně tušku, kalkulačku a říci, tato země musí žít ne nad své poměry, ne pod své poměry, ale podle svých poměrů. Tohle je chodba, po které jsem začal chodit před 55 lety, abych byl přesný. A vždycky jsem tady provedl nějakou lumpárnu. Carnegie říkal, že je hamba zemřít bohatý. Že člověk, když odchází z tohoto světa, tak to, co svým umem, dovedností, organizační strukturou, manažerstvím získal, to si na druhý břeh nevezme. S tím ho Charon přes řeku Lété nepřeveze. Je potřeba, aby tedy to bohatství vyloženě dal k dispozici, aby sloužilo všem. Když jestli mnohé staré civilizace zanikaly, bylo to pro absolutní nerovnoměrnost sociálních poměrů. Takhle jednoduše se to dá říct a kdokoliv zkoumal to od pradávných dob po současnost, nakonec řekne, ano, to asi byl ten nejsilnější faktor, proč se měnil svět. Podle mého názoru není nic důležitějšího, než aby člověk pokud možno přemýšlel vlastní hlavou. A pokud jde o kacířství, každý dobrý člověk je kacířem, bouří se proti spoustě věcí, které jsou na tomto světě a jsou pro něj buď sociálně, nebo přímo morálně nepřijatelné. A kacířství, já sám jsem si dovolil v době, kdy bylo možné psát buď do šuplíku, nebo do takzvaného disidentstvu, tak já jsem to podepisoval jako heretikus. Možná je to ode mě opovážlivost považovat se za kacíře, protože správný kacíř má být velmi odvážný. Já takový asi nejsem. Mám ve svém srdci Erasma Rotterdamského, ale to byl taky člověk, který se bál říkat někdy naplno pravdu. Člověk, a tady mohu zase se odvolat na Ludvíka Vaculíka, má vždycky vědět, jak velkou facku od osudu unese. Podle toho může být i kacířem. Já jsem tedy, nebo patřím k mnoha fackovaným kacířům, ale přesto kacířem hodlám zůstat, pokud mi to bude myslet. Já se dívám z okna svého bytu, kde už jsem prakticky 80 let, na svou budoucnost, na Volšanské hřbitovy. A vzpomínám si na Trinkěvicův vtip, anekdotu o jednom slově, budoucnost. Nechci strašit budoucností. Víte, i při tom zběsilém technickém vývoji je naděje, že se dostaneme k něčemu ličtějšímu, ale musíme se o to postarat. Mluvil jsem o technickém vývoji v kontrastu proti nepokroku v lidském srdci. Prosím vás, chyťte tuto myšlenku, rozvíjejte ji, odporujte, hádejme se o ní. Je to významné proto, že musíme všichni nést velikou odpovědnost za to, co se zítra stane, za to, co se dneska děje a co bude příště. Pokrok bude iluzí do té míry, dokdy se lidé nebudou chovat lidsky.
Byly vzkazy Jana Petránka a dovolte mi, abych tomuto výjimečnému muži zahrála na jeho poslední cestu jednu nádhernou píseň. Je od Alexandra Borodina z opery Kníže Igor z části Polovecké tance. Tak doufám, že by se panu Petránkovi líbila.